Είναι Ρωμαίους επιστολή, ΙΒ κεφάλαιο, το 1, το 2 και το 21. 1, 2 και 21. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδερφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσαν, αγία, ευάρεστον εις το Θεό ή τη συλλογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτου, αλλά μεταμορφώνεστε δια του ανακαινήσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, ευάρεστον και τέλειον. Και αυτό που είναι η κορονίδα των λόγων του Κυρίου μας, το 21, μην νικάσε από του κακού, αλλά νίκα δια το αγαθού το κακόν. Μιλάει για νίκη. Ο Κύριος μας είπε, όπως νίκησα εγώ, θα νικήσετε κι εσείς. Και θα αρσείτε, γιατί εγώ νίκησα τον κόσμο. Και αφού μιλάει για νίκη, πάει να πει υπάρχει κάποιος πόλεμος. Αν δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει νίκη. Οπότε, δεδομένη στιγμή τώρα, εδώ μας μιλάει ότι έχουμε ένα πόλεμο. Και αυτό αναφέρει στα δύο εδάφια που διαβάσαμε. Αναφέρεται ότι υπάρχει το σκοτάδι και το φως. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει αυτός ο πόλεμος όσο ζει ο άνθρωπος εδώ. Και θα θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Κύριος συνέτριψε το κεφάλι του Όφεως επάνω στο Σταυρό. Το συνέτριψε. Ενίκησε κατά κράτος τις εξουσίες, όπως γράφει στο σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους, γιατί ο πολεμός μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά είναι με πνεύματα εν της επουρανής. Και είναι με τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Με αυτός είναι ο πολεμός μας. Εάν αυτή τη στιγμή ακολουθούμε τον Χριστό και που προπορεύεται και ακολουθούμε τα βήματά του, του μοιάζουμε, κάνουμε αυτό που κάνει αυτός, τότε η νίκη είναι εξασφαλισμένη. Τότε έχουμε τη δυνατότητα να καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή την οποία γίνεται μία μάχη και προπορεύεται ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων, ο Ιησούς Χριστός, είναι ήδη ποδοπατημένος και νικημένος ο διάβολος, άρα απολαμβάνουμε αυτή τη νίκη που μας χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Αν όμως δεν ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που χρησιμοποίησε, τότε χάνουμε κατά κράτος. Και ξέρετε, στη ζωή ετούτη το εύκολο είναι να κάνουμε το γήινο μέρος. Είναι εύκολο να έρθει κάποιος εναντίον μου, ας πούμε, να με κατηγορήσει και να τον κατηγορήσω κι εγώ και να γίνει κάτι, να τσακωθούμε. Είναι πολύ απλό. Είναι πολύ εύκολο να βάλω πικρία στην καρδιά μου ή κακία για κάποιον με κατηγορεί και οπωσδήποτε να κάνω το χατήρι του εχθρού. Αυτό που θα μπει μέσα όμως κάνει ζημιά, κάνει καταστροφή. Γιατί δεν εργάζεται τον ουρανό, εργάζεται τη γη. Και ο Κύριος μας κάλεσε να βγούμε από τη γήινη σφαίρα. Μας κάλεσε να βγούμε από το γήινο τρόπο ζωής. Αυτό ανέφερε και στα δύο εδάφια τα πρώτα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που αναφέρεται πάρα πολύ ωραία και μας λέει να μην νικάσε από του κακού. Πώς θα νικηθώ από το κακό? Θα συμπεριφερθώ όπως συμπεριφέρεται ο άλλος και εγώ το ίδιο. Η γη έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Στη γη τούτη μετράνε τα μέσα, μετράνε τα χέρια είναι δυνατά, μετράει το ανάστημα, μετράει οπωσδήποτε ο τρόπος που μιλάς και πολλά πράγματα τα οποία υπάρχουν εδώ. Και ξέρετε, άντρας είσαι, άμα σε βρίζουν βρίζεις, άμα σε δέρνε βαράς και εσύ, τότε είσαι άντρας. Αλλά εδώ βλέπουμε κάτι άλλο όμως, το οποίο αναφέρεται πολύ καθαρά μέσα στην Αποκάλυψη, ότι υπάρχει, λέει ο Χριστός, ο οποίος έχει δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι το αρνίο που σφάγει για μας και η δεύτερη ιδιότητά του είναι ότι είναι ο Λέων του Ιούδα. Μπερδεμένα πράγματα. Το προβατάκι δεν επιτίθεται ποτέ, δεν έχει κακία, δεν μπορεί να αμυνθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όποιος το πλησιάζει το τρώει. Είτε άνθρωπος αυτός είναι είτε ζωάκι άλλο που είναι αρπακτικό, θα το φάει. Και όμως αυτό το ζωάκι χρησιμοποίησε ο Θεός για να συγκρίνει τον εαυτόν του και να μας πει ότι τη δεδομένη στιγμή αυτός ενίκησε και εμείς θα νικήσουμε. Αμήν. Και αυτό τώρα μας λέει εδώ, ότι μην νικάσαι από του κακού. Υπάρχει το γήινο κακό που θα έρθει ο άλλος να μου δημιουργήσει πρόβλημα και θα πρέπει και εγώ όπως μου μιλάει να του μιλήσω, οπότε λερώνω το στόμα μου. Όταν λερωθεί το στόμα και πάω στην προσευχή, δεν υπάρχει προσευχή. Και πώς το καταλαβαίνω πως δεν υπάρχει? Δεν έχω αύξηση. Είμαι συνέχεια στο ίδιο. Γονατίζω, δεν απαντάει ο Θεός, δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Εκεί το βλέπω. Ο Θεός με κάλεσε για να τον ακολουθήσω και να έχω αύξηση προς τον ουρανό. Να ανέβω το όρο στο Άγιο Του. Δεν είμαι στο ίδιο επίπεδο συνέχεια. Όταν πάω στην προσευχή, δεν είμαι στο ίδιο επίπεδο συνέχεια. Πρέπει να αλλάξω το επίπεδο. Γιατί ανεβαίνω το όρος του. Ξέρετε, όταν είσαι στους πρόποδες ένας όρος, βλέπεις τα δέντρα μπροστά σου. Όταν ανέβεις λίγο περισσότερο, βλέπεις πάνω από τα δέντρα. Αν ανέβεις λίγο περισσότερο, βλέπεις πάνω από το δάσος. Αυτό πρέπει να γίνεται στη ζωή μας. Εάν αυτό δεν γίνεται, υπάρχει πρόβλημα. Λέγομαι στάσιμος. Και η στασιμότητα αυτή βουρκιάζει το νερό. Οπότε αν το νερό που τρέχει από το θόρυβο του Θεού μείνει στάσιμο, βουρκιάζει. Εάν όμως αυτό κινείται, τότε καθαρίζεται και τότε εγώ απολαμβάνω τη δροσιά του, απολαμβάνω και ξεδιψάω από αυτό και είμαι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι το αρνίον ήρθε και σφάγηκε. Και τι μου λέει εμένα? Ότι εγώ όπως αντέδρασα για να σωθείς εσύ, πρέπει να αντιδράσεις και εσύ για να σωθούν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν μην εικάσαι από του κακού. Το ένα κακό είναι στο επίπεδο το γήινο, πώς συμπεριφέρεται ο άλλος, αν εγώ συμπεριφερθώ το ίδιο. Αν με νικήσει ο τρόπος που ο άλλος συμπεριφέρεται, θα φερθώ κι εγώ το ίδιο. Εάν όμως νικήσω, δεν θα φερθώ το ίδιο. Γιατί έχω τον Χριστό μες στην καρδιά μου. Ενίκησε μία φορά στο Σταυρό επάνω και κάνε τέλειο έργο, το ίδιο έργο γίνεται και μέσα μου που είμαι, στη δική μου ζωή. Αν εγώ αστερνιστώ τον τρόπο που νίκησε, αυτομάτως είναι νικημένος ο εχθρός και περνάω καλά στη ζωή ετούτη, προετοιμαζόμενος για την αιώνια βασιλεία. Εάν όμως δεν περνάω καλά σε αυτή τη ζωή, δεν μπορώ να προετοιμαστώ για την αιώνια βασιλεία, γιατί με νικάει ο εχθρός, οπότε συμπεριφέρομαι όπως οι άλλοι. Οπότε βασικά είμαι ένας από αυτούς. Το έργο του Σταυρού δεν με βοήθησε. Και μιλάμε τώρα για το λεοντάρι, το λέον του Ιούδα. Ο λέον του Ιούδα είναι αυτός ο οποίος θα φανεί σε όλο τον κόσμο καθώς θα έρθει σε λίγο. Αμήν. Θα φανεί. Γιατί ήρθε μία φορά, αλλά ήρθε σαν αρνίο. Και σαν αρνίο ενίκησε το διάβολο που δεν φαίνεται. Όλοι τον βλέπανε και τον λυπόντουσαν πάνω στο σταυρό και του λέγανε αν είσαι εσύ αυτός που λες, κατέβα το σταυρό. Αλλά στο σταυρό ανέβηκε για να σώσει εμάς. Οι άνθρωποι που δεν τον κατάλαβαν τον είδαν σε αδυναμία. Και το λυπήθηκαν. Όποιος όμως τον κατάλαβε, τον είδε βασιλέα και εξουσιαστή. Και ο μόνος που τον κατάλαβε, δυστυχώς, δεν ήταν οι μαθητές του ή κάποιος από τους μαθητάς του, αλλά ήταν ο ληστής δίπλα του. Ο μόνος που τον κατάλαβε. Είδε το μεγαλείο αυτό και τον αναγνώρισε σαν βασιλέα. Και του λέει θυμίσουμε στη βασιλεία σου. Και του λέει σήμερα θα την εγγενιάσεις εσύ. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα το λιοντάρι το οποίο δεν φαινότανε, γιατί ενίκησε με το αγαθό, με την αγάπη ενίκησε. Δεν νίκησε με άλλο τρόπο. Θα μπορούσε, εφόσον ήταν Θεός, να καλέσει μερικές λεγιώνες όπως είπε στον Πέτρο και να διαλύσει τη γη. Να μείνει κανείς από εμάς. Δεν χρειάζεται να μας περάσει ούτε δικαστήριο ούτε τίποτα. Μας έχει για όλους και τελείωνε. Θα το κάνει στο τέλος της χιλίας της βασιλείας. Όμως δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί πονούσε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στη γη του με την αμαρτία και δεν μπορούν να ξεφύγουν λόγω αδυναμίας. Για μας θυσιάστηκε. Και αυτό το λιοντάρι εφάνηκε και το είδε ο ληστής. Είδε την τελειότητα, είδε τη δύναμη, είδε την εξουσία που είχε και έμενε πάνω στο σταυρό. Από τους άλλους κανείς δεν το είδε. Γιατί υπήρχε απογοήτευση. Ο Χριστός πέθανε. Δεν πεθαίνει κανείς, ούτε ο άπιστος, ούτε ο πιστός. Αλλά θα καταλήξουν σε μία τοποθεσία ανάλογα πώς την υπηρετούν εδώ στη γη. Ήρθε και θυσιάστηκε για να μας σώσει, να μην χαθεί κανένας που θα πιστέψει στο έργο του Σταυρού. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να κάνει ο άνθρωπος, αλλά να πιστέψει στο έργο του Σταυρού. Και να ζητήσει το σωτήρα αυτό να γίνει προσωπικός του σωτήρας. Απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, αν κάνει όλο το θέλημα του Θεού, είναι εξασφαλισμένος. Μέσα στην αγκαλιά και παρουσία του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι το λιοντάρι εφάνηκε και συνέτριψε το διάβολο, του πήρε την εξουσία από τα χέρια του και την έδωσε εις εμάς, και γι' αυτό ο πιστεύοντας το Χριστό και κάνοντας όλο το θέλημά του έχει εξουσία επάνω στις εχθρικές δυνάμεις. Το λέει σε όλα το Ευαγγέλιο στο τέλος. Μας έδωσε εξουσία, δεν μας άφησε έτσι. Αλλά η εξουσία φαίνεται μόνο σε αυτούς που εξουσιάζουν απέναντι του διαβόλου. Και το βλέπετε στο Λόγο του Θεού. Όταν πήγανε οι του Σκευά, που για την Παλαιά Διαθήκη ήταν οι αντιπρόσωποι του Θεού, γιατί ήταν από οικογένεια αρχιερατική, και οπωσδήποτε σαν αρχιερέα ήταν ο πατέρας τους, έπρεπε και αυτοί να κληρονομήσουν την ιερατεία. Έτσι γινόταν με τον Ααρών και την οικογένειά του. Κληρονομούσαν συνέχεια. Αλλά όμως πήγανε σε λάθος περίοδο, την περίοδο της Χάριτος. Και είπαν σε ένα πονηρό πνεύμα, αφού αυτό δουλεύει οπωσδήποτε, στο όνομα του Ιησού Χριστού που ο Παύλος κηρύττει, βγαίστε από αυτόν. Και το κάθαρτο πνεύμα είπε κάτι πολύ απλό. Λέει, τον Παύλο τον ξέρω, μου είχε κάνει τη ζωή μαρτύριο. Τον Χριστό τον ξέρω, εσείς ποιοι είστε? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν με γνωρίζει μόνο ο Θεός και είμαι πόνιμος στον ουρανό, αλλά με γνωρίζουν και τα καταχθόνια ποιος είμαι. Και χρειάζεται αυτή η γνωριμία, γιατί δεν σε αγγίζει, δεν σε πλησιάζει. Είναι νικημένος κατά κράτος. Ο άνθρωπος λοιπόν που κάνει όλο το θέλημα του Θεού, ποδοπατάει αυτόν καθημερινώς. Δεν μπορεί να τον πλησιάσει, δεν μπορεί να τον αγγίξει. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι λοιπόν, αυτό το αρνείο που ήταν το λεοντάρι του ουρανού, του Ιούδα, όπως λέει, αυτό το λιοντάρι συνέτριψε το διάβολο. Και έρχεται η δεύτερη πλέον κίνηση, που δεν θα έρθει σαν αρνείο και θα το δουν όλοι οι άνθρωποι πως είναι ο λέον του Ιούδα. Και θα κατέβει με την εξουσία την οποία έχει και θα κατέβει στη γη για να μπορέσει να πάρει από τον εχθρό τη γη την οποία του δώσαμε εμείς και να τη δώσει πάλι στον άνθρωπο. Και γι' αυτό τα 1000 χρόνια που θα βασιλεύσει στη γη ο Ιησούς Χριστός μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους του, θα είναι η περίοδος που θα γίνει αυτό που δεν έγινε στον Παράδεισο. Θα υπάρξει αυτή η τελειότητα εδώ στη γη. Και θα βασιλέσει με ράβδο σιδηρά. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος ούτε να σκέπτεται ανάποδα, ούτε να κάνει κάτι που ο Θεός δεν θέλει. Θα βασιλεύσει, θέλουν ή δεν θέλουν. Με ράβδο σιδηρά. Θα επιβάλλει αυτό που θέλει. Αλλά θα δέσει για το διάβολο για να μην επηρεάζει. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτός ο λέων του Ιούδα είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Εάν αυτή τη στιγμή κάνουμε όλο το θέλημά του, τον βλέπουμε ενεργό σε κάθε τι που αντιμετωπίζουμε στη ζωή ετούτη. Γιατί έρχεται και μας ελευθερώνει και μας ευλογεί. Αλλά όμως ζητάει τον τρόπο που αυτός ενίκησε να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Και μας το λέει πάρα πολύ ωραία, μην νικάσαι από του κακού, είτε σε σκέψη εργάζεται ο εχθρός, είτε ενεργεί με ανθρώπους, μην νικέσαι. Θα κρατήσεις την νίκη που σου έδωσα. Θα σφίξεις το ζωνάρι της σκέψης να μην σε επηρεάζουν αυτά τα οποία λέγονται γύρω σου, όπως δεν επηρεάσαν εμένα, και θα αναπαύσεις στον Πατέρα που κρίνει δίκαια και θα αποδώσει δικαιοσύνη είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε όχι. Σε αυτό το κεφάλαιο μέσα αναφέρεται ο Κύριος όλο όταν το διαβάσετε και αναφέρει τι ακριβώς έχει κάνει ο Θεός και μας λέει με τον τρόπο που θα νικούμε και τις περιπτώσεις που συναντάμε για να νικήσουμε πολλές φορές. Και αυτό που τελειώνει εδώ μας λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας και να τους ταΐζουμε και να τους ποτίζουμε αν έχουν ανάγκη. Δίνοντάς μας την ικανότητα να καταλάβουμε ότι η νίκη είναι στο ότι να μην δέχομαι το κακό να περνάει μέσα μου, να μην με επηρεάζει. Σου έκανε κάτι ο άλλος, εσύ δεν θα ανταποκριθείς όπως θέλει ο άλλος και όπως γίνεται συνήθως στη γη, γιατί ξέρουμε ένα πράγμα, τους Εφεσίους το λέει αυτό το σίγμα κεφάλαιο 8, ξέροντας ότι σε κάθε ένας από εμάς ό,τι καλό κάνει, αυτό και θα πάρει από τον Κύριο, είτε δούλος είτε ελεύθερος. Οπότε εδώ τώρα μπερδευόμαστε τελείως. Τι εννοεί καλό ο Θεός? Όπως αυτός έζησε, να ζήσω κι εγώ. Όπως αυτός αντιμετώπισε τις δυσκολίες, θα αντιμετωπίσω κι εγώ. Αν εγώ αυτή τη στιγμή στο κακό απαντάω με το καλό, από την άλλη στιγμή και έπειτα είμαι νικητής. Αν εγώ σε συζητήσεις του εχθρού δεν ανταποκρίνουμε, οπότε ανταποκρίνουμε στη θέση του Πνεύματος του Αγίου, τότε είμαι νικητής. Και τότε είναι ενεργός ο Χριστός μέσα μου. Όταν αυτή τη στιγμή ακολουθώ αυτό το οποίο διαβάζω από το λόγο του και το κάνω πράξη, όσο αδύνατος και να είμαι, το λίγο αυτό που κάνω είναι νύχι μπροστά στο Θεό και επεμβαίνει ο Θεός και αποκαλύπτει ο ουρανός. Γι' αυτό τα αδύνατα, τα δικά μου γίνονται δυνατά. Ο Θεός είναι ένδοξος, είναι άγιος, δεν μπορεί να τον αγγίξει τίποτα και είναι πάντα έτοιμος, ετοιμωτά τη δύναμη εν καιρό χρείας. Δεν θα αφήσει ποτέ κανένα παιδί του να μπορέσει να στερηθεί ή να του λείψει κάτι ή να πειραχτεί αυτό το παιδί του. Γιατί έχει νικήσει όλα αυτά που είναι στον κόσμο μέσα. Είναι νικητής, είναι ποδοπατημένα αυτά. Για να μπορώ και εγώ να ζω και να απολαμβάνω αυτή τη νίκη και αυτή τη δόξα την οποία έχει η παρουσία του με τις ενέργειές του στη ζωή μου, δεν έχω να κάνω τίποτε άλλο παρά μονάχα να αντιγράψω τον τρόπο ζωής του. Να ευαρεστώ τον πατέρα όπως τον ευαρέστησε. Και να αγαπήσω όλους αυτούς που είναι άρρωστοι από την αμαρτία και πεθαίνουν συνεχώς. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά μισεί την αμαρτία του. Και από εκεί ξεκινάνε όλα τα ανάποδα. Αυτό βέβαια υπάρχουν πολλά σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού που μπορούμε να τα πάρουμε και να δούμε πώς ακριβώς ενεργεί αυτό που λέει ο Χριστός πέρα από το κεφάλαιο αυτό που σας είπα και μπορούμε να πάμε σε ένα απλό άνθρωπο, τον Ιωσήφ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που ήταν άσχημο για την οικογένειά του ήταν ότι ο Θεός του έδειξε δύο όνειρα και ούτε λίγο πολύ του έδειξε ότι η οικογένειά του θα τον προσκυνήσει. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε πολύ σοφία, γιατί αυτό το μετέφερε στην οικογένεια και επειδή στην οικογένεια, οι οικογένειες τότε ήταν πολυγαμικές, ο πατέρας έπαιρνε πολλές γυναίκες, ξέρετε τα παιδιά δεν είχαν τη συνοχή που έχουμε σήμερα, που θα έπρεπε να έχουμε. Με αποτέλεσμα, ξέρετε, υπήρχε αντιζηλία, υπήρχαν πολλά πράγματα. Ήταν πολλές οι γυναίκες, ήταν ένας ο άντρας, και οι γυναίκες οπωσδήποτε είχαν δοσοληψίες μεταξύ τους, ζηλεύανε, κάναν διάφορα και το μεταφέραν και στα παιδιά. Και υπήρχε μια αντιπαλότητα. Εδώ μιλάμε για 11 παιδιά, το 11ο ήταν ο Ιωσήφ, ο οποίος αυτόν τον κράτησε ο πατέρας γιατί τον συμπαθούσε ιδιαίτερος και τον κράτησε κοντά του. Όλους τους άλλους έστελνε για τις δουλειές, αυτός ήταν ο μικρότερος και τον κράταγε κοντά του. Αυτό έφερε ζήλια και μίσος στις καρδίες των υπολείπων αδερφιών, με αποτέλεσμα να σκέπτονται πώς να τον βγάλουν από τη μέση. Και το θέμα είναι ότι αυτό που ο Ιωσήφ πάλι από τη δική του πλευρά έβλεπε είναι ότι ζούσε ένα φοβία. Δεν μπόρεσε να προγραμματίσει τη ζωή του ή να καταλάβει τι γινόταν στο σπίτι του μέσα, αλλά σαν παιδί που ήταν δεν έβλεπε το κακό που ετοιμαζόταν. Γιατί και μόνο τα μάτια να βλέπε τον αδερφό του θα καταλάβαινε. Ένας που βλέπει ας πούμε τον αδερφό του και θέλει να τον σκοτώσει, τα μάτια του είναι θολωμένα. Η συμπεριφορά ήταν απέσια. Και όμως ούτε αυτά έβλεπε αυτό το παιδί. Και εκτιθόταν. Και το ότι εκτιθόταν φαίνεται ότι και ο πατέρας του πάλι δεν είχε τη σοφία να το καταλάβει. Ήταν σχέδιο Θεού. Με αποτέλεσμα, μια φορά που λείψανε και πήγανε μακριά από το μέρος το οποίο ήταν η κατοικία τους, στη Χαράν εκεί, έστειλε τον ιόν του να δει τι κάνουν τα αδέρφια του. Έστειλε ένα παιδί στο στόμα του λύκου. Γιατί ο ίδιος δεν είχε συνέστηση. Αυτό έδειχνε ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την οικογένεια. Μπορεί να ήταν από το Θεό οπωσδήποτε ο Ιακώβ, αλλά όμως από ό,τι δείχνει εδώ, λόγω της ηλικίας του είχε χάσει την επαφή με το περιβάλλον. Με αποτέλεσμα δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε. Και έτσι το παιδί αυτό επήγε, συνείδησε τα αδέρφια του με κάποια ταλαιπωρία και εκεί επάνω βλέπω, ξέρουμε όλοι λοιπόν, ότι μόλις τον είδανε είπανε καλώς τον αυτό που μας έχει κάνει τη ζωή μαρτύριο με τον πατέρα του. Για να το βγάλαμε από τη μέση του να δούμε τι θα κάνει ο πατέρας μας, θα αγαπήσει κανέναν άλλο. Και τον επήραν και τον ταλαιπώρησαν. Δεν είχαν όλη την ίδια γνώμη, δεν θέλαν να το σκοτώσουν όλοι, αλλά αυτοί που επικρατούσαν ήταν οι άγροι της οικογένειας, οι οποίοι δεν μπορούσαν να, οι υπόλοιποι που ήταν πιο ήπιοι, ας πούμε, να το κρατήσουν. Και θυμάστε όλοι, το ρίξαν σε ένα λάκκο. Ο Ιούδας έβλεπε ότι θα πεθάνει από τη δίψα από εκεί και προσπαθούσε να βρει τρόπο να τον βγάλει από εκεί. Και θεώρησε καλύτερο να του συστήσει να τον πουλήσουν. Τον πουλήσαν τον Ιωσήφ, όλοι ξέρουμε έφτασε στην Αίγυπτο, χωρίς να το θέλει, αλλά το σχέδιο του Θεού ήταν αυτό. Και εκεί που έφτασε, ταλαιπωρήθηκε, μπήκε φυλακές, τον αδικήσανε, αλλά αυτός έμεινε πιστός στο Θεό του. Δεν δελεάστηκε από τίποτα. Κάποια στιγμή μέσα στη φυλακή παρουσιάστηκαν δύο αυλικοί του Φαραώ, ο αρχισυτοποιός και ο αρχινοχός, και εκεί επάνω είδανε δύο ενύπνια, το έκανε ο Θεός για να το συστήσει, τους μίλησε για τα ενύπνια, έγινε πράγματι έτσι, ο αρχισυτοποιός τον αποκεφάλισε, τον άλλο τον κράτησε κοντά του και τον έβαλε πάλι στο υπουργημά του και του είπε θυμίσουμε. Αλλά πάλι σχέδιο Θεού, δεν το θυμήθηκε αυτός, παρά μόνο όταν ήρθε η ώρα. Και βλέπουμε τον Ιωσήφ δεν τα έβαλε ποτέ με το Θεό. Πάντα ζούσε δικαίως και ευσεβώς. Πάντα θυμόταν τα λόγια του πατέρα του που του λέγε για το Θεό και τα είχε κάνει οπωσδήποτε βίβλο όπως και εμείς σήμερα. Και ζούσε ευσεβώς για το Θεό. Και αυτό το δείχνει με πολλούς τρόπους μέσα εκεί όπου πήγαινε, ευημερούσε ο άνθρωπος. Η φυλακή ήτανε, η παλάτη ήτανε, ο Θεός τον ακολουθούσε και ευλογούσε. Και γι' αυτό πάντα δεν ήταν ουρά, αλλά ήταν κεφαλή όπου πήγαινε. Και στις φυλακές μέσα τον έβαλε αντιπρόσωπό του ο δεσμοφύλακας. Γι' αυτό μπορούσε να είχε την ευχέρεια και μίλαγε με τους κρατουμένους και γι' αυτό έλυνε και τα ενύπνια τα οποία γινόντουσαν τότε. Ξέρουμε ακόμα με τη γυναίκα του του Πεντεφρή, ας πούμε, τη γυναίκα, ότι τον κατηγόρησε και αυτός της είπε κάτι πολύ απλό. Δεν μπορώ γιατί με βλέπει ο Θεός μου. Τον βλέπουμε όταν ένας άνθρωπος, ενώ δεν είχε ακόμα παρουσιαστεί ο νόμος του Θεού και ζούσαν στη συνείδηση, οπότε μπορούσαν να κάνουν τι θέλουν, και όμως αυτό το παιδί έβλεπε το Θεό, τον έβλεπε. Τεράστιο για την εποχή του. Και τεράστιο αυτό που έκανε ο Θεός μαζί του. Και βλέπουμε ότι αυτό το παιδί ευρέθηκε τελικά να είναι μετά το Φαραώ. Σε μια εποχή που υπήρχε πείνα και ταλαιπωρία και το είχε δείξει ο Θεός, του είχε δώσει και τη λύση και ήταν πρώτος στην Αίγυπτο και πρώτος στον κόσμο στο να κατευθύνει ποιος θα σωθεί τρώγοντας και ποιος θα πεθάνει από την πείνα. Γιατί ήταν στην εξουσία του να δώσει ή να μην δώσει. Και μόνο σιτάρι που υπήρχε ήταν στην Αίγυπτο. Και τον έβαλε ο Θεός εξουσιαστεί επάνω στη γη. Τεράστιο. Δεν μπορώ να το συλλάβουμε αυτό. Και τι ήταν αυτός? Ένα παιδί, ένας δούλος, αγράμματος, αστοιχείωτος. Και πού μπόρεσε να συλλάβει το σχέδιο ώστε να φτιάξει αποθήκες και να κάνει και να κρατήσει αυτά τα 5 χρόνια της ένδυας που θα ερχόντουσαν, να κρατήσει και να ταΐσει όλη την Αίγυπτο και όλο τον κόσμο που πήγαινε εκεί? Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Αλληλούια. Και αυτή η χάρις του Θεού είναι ένδοξη και παρουσιάζεται και δίδεται σε κάθε παιδί του που πραγματικά λαχταράει τον πατέρα του, τον αιώνιο Θεό στη ζωή του. Και το δείχνει με τον τρόπο του. Πόσο λαχταρώ το Θεό σήμερα. Πόσες φορές επικοινωνώ μαζί του. Αυτός μας συστήνει ότι μας αγαπάει. Ναι, το απέδειξε. Θυσίασε ό,τι πολύτιμο είχε για μας. Εμείς τι θυσιάζουμε για αυτόν? Τι νιώθουμε για αυτόν? Αυτός θυσίασε το παιδί του. Ο Θεός το σπλάχνων και του ελέους θυσίασε το παιδί του για μας. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να μπορέσει να φύγει η αμαρτία από τη ζωή μας. Κι όμως αυτός το έκανε. Εμείς πόσο τον αγαπάμε? Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαΐας, με τα λόγια τον αγαπάμε? Πώς φαίνεται τον αγαπάμε? Τον δοξάζουμε, τον τιμούμε και ομολογούμε πάντα αυτόν. Είναι το πρώτιστο στη ζωή μας. Δεν είναι η οικογένειά μας το πρώτο, αλλά είναι αυτός στη ζωή μας. Γιατί αυτός μας έδωσε ζωή και πνοή. Αυτός μας έδωσε την οικογένεια. Και αυτός μπορεί να την κρατήσει, να ευημερήσει. Κανείς άλλος. Αλλά τον βλέπω όπως με βλέπει. Αυτός θυσίασε το Υιό του για μας. Ο Υιός του με τη θέλησή του θυσίασε τα πάντα για μας. Άφησε τα παλάτια, τη δόξα, τα μεγαλεία, την εξουσία και κατέβηκε στη γη σαν ένας ανήμπορος άνθρωπος και αφέθηκε να τον κάνουμε κομμάτια. Να τον βρίσουμε, να ταλαιπωρήσουμε και στο τέλος να τον κοροϊδεύουμε και να παίζουμε μαζί του. Όλα τα ανέχτηκε για μας. Εμείς πόσο τον αγαπάμε? Λέει, αν με αγαπάτε, σεβαστείτε τα λόγια μου και φυλάχτε τα. Και για να γίνει αυτό, επειδή δεν μπορείτε, Μάθετε να προσεύχεστε, να επικοινωνείτε μαζί μου. Ανελιπώς. Αδιαλείπτος. Χωρίς διαλύματα. Μα Κύριε, πώς θα γίνει να δουλεύω και να προσεύχομαι σε σένα? Δοκιμασμένη συνταγή γίνεται. Το μυαλό μου είναι συνέχεια σε αυτόν και κάνω και τις δουλειές μου. Αλλά το μυαλό μου εκεί κολλάει. Και κάθε φορά που μπορώ να ξεφύγω από μολύβι ή από κάποια την εργασία εκείνη, θα του πω: Κύριε, σε αγαπώ και σε θέλω. Αποκαλύψου. Δυνάμωσέ με. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς τον ήλιο? Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς οξυγόνο? Το ίδιο είναι ο Θεός για μας. Αν αυτή τη στιγμή δεν έχω κοινωνία μαζί του, δεν έχω οξυγόνο, δεν έχω τον ήλιο. Είμαι ένας άνθρωπος που ζει, αλλά πεθαμένος. Γιατί δεν γίνεται η Ανάσταση μέσα χωρίς τον ήλιο. Και δεν μεταδίδεται η ζωή χωρίς το οξυγόνο. Και τα δύο χρειάζονται απόλυτα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, πώς τον νιώθω εγώ, τι είναι για μένα? Έτσι, ο Ιωσήφ βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε, υπέφερε από την οικογένειά του. Από αυτούς που θα έπρεπε να τον αγαπάνε και να θυσιάζονται για αυτόν, γιατί ήταν ο μικρότερος. Οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον θα έπρεπε έτσι να κάνουν. Αλλά δεν έγινε έτσι. Χαρήκανε που έφυγε από κοντά τους και όσο ησυχάσανε από αυτόν, ησυχάσανε τελείως. Άλλαξε κάτι στη ζωή τους? Όχι. Απλώς ο πατέρας τους έγινε πιο δυστυχισμένος από ό,τι ήταν. Αυτό άλλαξε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πάντα πικραμένος. Γιατί ήταν πικραμένος? Γιατί αγαπούσε το Θεό, αλλά δεν έβαλε το Θεό πάνω από το παιδί αυτό. Αλλά ξεχώριζε αυτό το παιδί με αποτέλεσμα να διαλύσει την οικογένειά του. Υπήρχε μια οικογένεια ενωμένη, αλλά ο καθένας τράβαγε το δρόμο του από αυτούς. Και αυτή την ενότητα ο Θεός οπωσδήποτε την έριξε σαν βάρος στον Ιακώβ. Αυτός ήταν ο πατέρας. Αυτός μεγάλωσε τα παιδιά έτσι. Δεν τα μεγάλωσε με το φόβο και την αγάπη για τον Θεό που ο ίδιος αγαπούσε. Με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην είναι ενωμένη. Και τώρα θα αρχίσει πλέον να κινείται ένα άλλο σχέδιο. Το σχέδιο της εκδίκησης. Γιατί με την πείνα που πέφτει, πεινάει και η οικογένεια η δική του. Και αναγκάζονται τα αδέρφια του να πάνε στην Αίγυπτο για να πάρουν τροφή να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και θα λέγαμε τώρα η Θεία Δίκη. Τώρα είναι η ευκαιρία. Μόλις τους βλέπει από μακριά, ο Ιωσήφ τους γνωρίζει. Αυτός είναι παραποιημένος γιατί είναι ντυμένος με την Αίγυπτο και με τα φτιαξίδια που είχαν τότε. Εκείνοι με αποτέλεσμα να τον γνωρίσουν. Και τώρα λέμε ο Θεός τους έφερε στα χέρια σου. Όπως και στο Δαβίδ το ίδιο πράγμα έγινε. Ένα τεράστιο σπήλαιο, μπαίνει αυτός με 400 στο βάθος του σπηλαίου και συνήθως του σπηλαίου έρχεται ο Σαούλ με τους δικούς του που τον κυνηγούσαν να τον σκοτώσει και κοιμώνται. Και κοιμώνται λέει ύπνο βαθύ. Και το βράδυ λέει προσπαθούν να βγούνε, να φύγουνε και τι βλέπουνε? Στην είσοδο της σπηλιάς να κοιμώνται οι στρατιώτες μαζί και ο Σαούλ. Πλησιάζει λέει το πρωτοπαλίκαρο του Δαβίδ και ο Δαβίδ μαζί και του λέει ο Θεός στον έδωσε. Το ακόντιο είναι στο έδαφος, σήκωσέ το και δώσε το μία και τελείωσε. Ο Θεός τον έδωσε. Και τι λέει αυτός? Μη γέννητο να απλώσω χέρι ενάντια στον χρησμένο του Κυρίου. Είναι και χρησμένος λέει του Κυρίου. Και μάλιστα στεναχωρήθηκε που το σκέφτηκε λίγο αυτό. Και αποχώρησαν. Και ξέρουμε όλη τη συνέχεια. Ποιος λέει θα συναντούσε, λέει ο ίδιος ο Σαούλ τα ξύπνησε, τον εχθρό του λέει και θα τον άφηνε να φύγει λέει ζωντανός. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Αυτός. Αυτό έκανε σε εμάς. Πόσο τον αγαπάμε? Πέστε μου. Αυτός ένα ζητάει. Να σεβαστούμε τα λόγια του. Να εφαρμόσουμε από αγάπη τα λόγια του. Όχι επειδή πρέπει, γιατί το επειδή πρέπει θα με κουράσει Είναι καταναγκαστικά έργα. Δεν θα μπορέσω να ζήσω την αγάπη μαζί του. Και την έχουμε ανάγκη την αγάπη του. Γιατί αυτή φέρνει ειρήνη, φέρνει χαρά, φέρνει ευτυχία. Δεν φέρνει ευτυχία οι σχέσεις οι ανθρώπινες. Ούτε τα πολλά στη γη επάνω. Ευτυχία φέρνει μόνο η παρουσία του. Αυτός με αγαπάει, θέλει να με κάνει ευτυχισμένο. Αλλά εγώ τι νιώθω γι' αυτόν. Μα δεν το καταλαβαίνω, είναι ακαταλαβίστικα αυτά που διαβάζω και οτιδήποτε. Τι νιώθω γι' αυτόν. Μου χάρισε τη ζωή και πέθανε το παιδί του για να κρατήσω τη ζωή εγώ. Με στόχο να πάω κοντά του και τα έχει όλα έτοιμα, πράγματα που δεν ανέβηκαν σε μυαλό του ανθρώπου. Η τελειότητα, η ομορφιά, η δόξα και ο πλούτος είναι κοντά του. Τα έχει ετοιμάσει. Για όλους μας. Και μας θέλει όλους κοντά του. Αλλά πριν φτάσει κοντά του, θέλει να μας έχει στη γη ετούτη, στην αγκαλιά του. Θέλει να γονατίζω και να με αγκαλιάζει. Να το νιώθω. Θέλω να γονατίζω και να νιώθω τη δύναμή του να μυαμίζει. Για να παίρνω παρησία, να το δοξάζω, να τον ευχαριστώ δια Πνεύματος Αγίου και να γίνει το ουρανός και η γη ένα. Αυτό ζητάει από μένα. Αλλά μου λέει, υπάρχει κάποιος που δεν τα θέλει όλα αυτά. Και αυτό πρέπει να τον νικήσεις και να τον νικάς σε κάθε στιγμή στη ζωή σου. Κάθε στιγμή πρέπει να νικάς. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην νικάσαι από το κακό. Το κακό υπάρχει, έχεις πόλεμο μαζί του. Αλλά να νικάσαι από το αγαθό που είμαι εγώ. Όταν σου λέω κάνε αυτό, κάνε το. Μην μένεις αδρανής. Απόμακρος από κάτι που σου δίνει ζωή και ευτυχία. Απόμακρος από κάτι που σου δίνει δύναμη να μπορέσεις να ποδοπατήσεις όλο αυτό το σύστημα που έχει φτιάξει ο εχθρός επάνω στη γη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και ο Ιωσήφ μόλις τους βλέπει λέει καλώς τους. Τώρα είναι ευκαιρία να πληρώσετε για αυτό που κάνατε. Και καταλαβαίνετε. Δεν είχε να δώσει λόγο σε κανένα παρά μόνο στο Θεό. Και θα μπορούσε κάλλιστα να πει πάρτε τους όπως σου κατηγόρησε ότι είναι οπωσδήποτε άνθρωποι που δεν είναι καλοί και ότι πάνε για να δουν λέει τα ανοιχτά σημεία της Αιγύπτου και είναι κατάσκοποι. Θα τους έλεγε σφάχτε τους. Απλό πράγμα. Ή κάνε τους κομματάκια. Πολύ απλό. Όλο ο στρατός δικός του ήταν. Ό,τι ήθελε έκανε. Αλλά εδώ βλέπουμε άλλο πράγμα. Τους είχε επιθυμήσει και τους αγαπούσε. Όταν τους είδε λέει, τους μίλησε και μετά έφυγε και έκλαιγε. Το χτυπήσαν τα σπλάγνα του Θεού μέσα του. Τα είχε επιθυμήσει τα αδέρφια του, αυτά που θέλαν να το σκοτώσουνε. Δεν ανταποκρίθηκε το ίδιο όπως ανταποκριθήκαν αυτοί. Αυτός τα έβλεπε αδέρφια του και τα αγαπούσε. Και δεν μπορούσε να μείνει μπροστά τους για πολύ χρόνο χωρίς να αποκαλυφθεί. Γιατί τα σπλάχνα το χτυπάγανε. Ήθελε να τα αγκαλιάσει. Αυτό λέει τώρα εδώ. Μην νικάς από το κακό. Και βλέπουμε ότι αποκαλύφθηκε στο τέλος. Και τους είπε εγώ είμαι. Αυτοί τρομάξανε. Προσπάθησαν να δικαιολογηθούν. Να πω ξέρεις, δεν το εννοούσαμε. Κακές συγκυρίες τα φέραν όλα αυτά. Έτσι, συγχώρεσέ μας, δεν θέλαμε έτσι εμείς. Ψέματα από το ένα πίσω από το άλλο. Να καλύψουν κάτι που ο ίδιος είχε καλυφθεί από τον ίδιο το Θεό. Και μιλάμε τώρα για Παλαιά Διαθήκη. Μιλάμε για συνείδηση. Μιλάμε ακόμα και την περίοδο του νόμου. Οφθαλμό, διοφθαλμό και οδόντα, διοδόντος. Ποιος θα συναντήσει τον εχθρό του, θα συγκλειστεί αυτός και θα μπορεί να τον σκοτώσει και θα τον αφήσει να φύγει. Αυτό λέει ο Σαούλ. Γιατί αυτό κατοικούσε μέσα του. Και έκλαψε αυτός που είχε επίρρει άλλου πνεύματος. Έκλαψε για τον Δαβίδ και τον είπε τέκνο του. Αυτή είναι η ζωή που ο Χριστός έκανε για να σώσει εμάς. Εμείς ποια ζωή θα ακολουθήσουμε? Θα ακολουθήσουμε τη ζωή της αγάπης? Γιατί με την αγάπη ενίκησε. Εγώ, λέει, νίκησα στο Σταυρό δια του αγαθού. Αγάπησα όλο τον κόσμο και προσευχήθηκα για τους σταυρωτές μου. Και είπα, Κύριε, μην τους λογαριάσεις τίποτα. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Πράγματι δεν ήξεραν. Άλλο πνεύμα τους είχε καταλάβει. Και γι' αυτό η μάχη μας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με τα πνεύματα που οδηγούν τους ανθρώπους εναντίον μας. Αν νικήσουμε τα πνεύματα, νικήθηκε και ο άνθρωπος ο οποίος επηρεάζεται. Και μπορεί να μας τον χαρίσει ο Θεός, όποιος και να είναι αυτός. Αλλά εμείς τι κάνουμε, και τώρα ερχόμεθα πάλι εκτεθειμένοι. Τι είναι η αγάπη του Θεού? Πόσο τον αγαπάμε? Αυτό είναι δεδομένο ότι είναι στη θέση του ο Θεός, γι' αυτό τον ευρίσκουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και μας απαντάει. Επεμβαίνει. Εμείς όμως, πού είμαστε? Τι ζητάει από εμάς? Την αγκαλιά μας. Να αποκαλυφθεί, να τον αγκαλιάσουμε. Πού μπορούμε να τον βρούμε? Στην προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Η επικοινωνία μαζί του. Εκεί ενωνόμεθα μαζί του. Εκεί ενωνόμεθα με το φως. Ενωνόμεθα με τη χαρά. Ενωνόμεθα με την αγάπη. Ενωνόμεθα με τη δύναμη. Ενωνόμεθα με την εξουσία. Τον παδοπατάμε τον εχθρό. Θέλω αυτά να υπάρχουν στη ζωή μου. Στους μαθητές το είπε πολύ ωραία, λέει, προσεύχεστε για να μην αρχίσει η διαδικασία του πειρασμού, να μην σας επηρεάσει. Μα πού να προσευχηθούμε? Εσένα θέλουμε, εσύ είσαι μαζί μας, στον Πατέρα Θεό. Αυτός είναι πάντα στη θέση του. Εγώ κατέβηκα σαν Υιός για να σώσω εσάς, αλλά αυτός είναι πάντα στη θέση του. Θα το βρίσκετε πάντοτε. Και αυτομάτως τώρα σκεπτόμαστε, τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Σε λίγο χαλάνε πολλά πράγματα και διαλύονται το κάθε τι που θα μείνει πάνω στη γη. Εγώ πού θα είμαι? Θα είμαι μαζί του, γιατί έχω μάθει να ζω από αυτή τη ζωή με τον Πατέρα μου και να είμαι στο ίδιο σπίτι και να τον υπηρετώ όπως θέλει αυτός, υποτασσόμενος στο λόγο του, γιατί υποτασσόμενος στο λόγο του είναι υπηρεσία στο Θεό. Τότε αλλάζω εγώ και παρουσιάζεται αυτός. Και τότε ο κόσμος βλέπει τον ουρανό στη γη με τη ζωή μου. Οπότε δεν μπορεί κάποιος που είναι στον κόσμο να μην επηρεαστεί αν εγώ ζω το Θεό που είναι η αγάπη και την εκδηλώνω πάντα με την αγκαλιά μου. Η αγκαλιά αυτή που έχω δεν είναι δική μου και δεν είναι μόνο για την οικογένειά μου. Είναι για όλο τον κόσμο που είναι γύρω μου. Σήμερα πεθαίνουν άνθρωποι και δεν έχουν ακούσει ότι ο Χριστός σώζει ή τους αγαπάει. Πώς ζω στη ζωή ετούτη? Ανέμελα? Πήγαινε έρχομαι ίσως στην εκκλησία, αν το κάνω. Που γι' αυτό πολύ γίνεται πολλές φορές. Ή όπως μου έρθει. Εκείνη το ζήτημα. Ο Θεός με θέλει στα γόνατα να με αγκαλιάσει. Και τα γόνατα έχουν δύο μορφές. Προσωπικά στο σπίτι μου, το ταμείο μου, για να επικοινωνήσω μαζί του να με καθαρίσει. Και στην εκκλησία, για να προσευχηθώ πλέον για τους άλλους γύρω μου. Και για τα αδέρφια μου που έχουν προβλήματα. Δεν μπορώ από το σπίτι μου να ξέρω τι πρόβλημα θα παρουσιαστεί αύριο στον αδερφό μου. Εδώ όμως μαζευόμαστε για να μεταφέρουμε τα προβλήματα, να τα πάρουμε όλοι και να προσευχόμαστε να επεμβαίνει ο Πατέρας μας, ο Θεός μας. Γι' αυτό ζούμε ο ένας για τον άλλον. Γι' αυτό είμαστε σώμα Χριστού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αυτός ο Ιωσήφ αποκαλύφθηκε και τους είπε, σας αγαπάω. Τους αγκάλιασε όλους, μη φοβάστε γιατί μου κάνατε κακό. Αλλά δεν θα αντιδράσω έτσι που νομίζετε, γιατί αυτό δεν έγινε από σας, έγινε από το Θεό. Έγινε από το Θεό και δεν τα βάλες με το Θεό που το έκανε αυτό. Όχι, για τον εμπιστεύομαι. Έπρεπε να γίνει έτσι για να συνεχίσει η οικογένειά μας να ζει, γιατί έχουμε ακόμα 4 χρόνια που θα υπάρχει πείνα και εκεί που είσαστε στη χαρά δεν θα ζήσετε. Έπρεπε να γίνει λοιπόν έτσι για να σας φέρει εδώ να υπάρξει συνέχεια ζωής για σας. Τι μυαλό είναι αυτό? Κατάλαβε το Θεό και το σχέδιό του και άφησε την αγάπη που είναι ο Θεός να τον γεμίσει ώστε να αγκαλιάσει τους σταυρωτές του. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Το ίδιο πνεύμα με τον Χριστό. Μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν γιατί είμαστε σε απομόνωση. Για το τελευταίο καιρό είμαστε στάσιμοι και κάτι δεν πάει καλά. Και πέρα από όλα αυτά τώρα, για να δούμε τα δύο εδάφια τα προηγούμενα, τα οποία σας διάβασα, να δούμε τι λέει εκεί για μας. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν είναι ο Απόστολος Παύλος, αλλά είναι το Πνεύμα το Άγιο, λέει, σας παρακαλώ λοιπόν να του προσφέρετε του Θεού όλο τον εαυτόν σας, γιατί σας εξαγόρασε από τις αμαρτίες σας, του ανήκετε. Να του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας, θυσία, αλλά όχι νεκρή που προσφέρανε στο Θεό, ζωντανή. Τι είπα να πει αυτό, με τη ζωή μου να δείχνω ότι του ανήκω. Το DNA να είναι ουράνιο και όχι υγιεινό. Μίσος, κακία, πικρία ή οτιδήποτε. Αλλά αγάπη και ισοπαίδωση πλέον σε όλο το κακό που με περιβάλλει. Γιατί αυτή είναι η πραγματική λατρεία που θέλει ο Θεός. Δεν θέλει άλλη λατρεία. Λατρεύεται πνεύματι και αληθεία. Και θέλω να του παραχωρήσω αυτό το ναό για να δέεται υπέρ των υπολείπων που είναι γύρω μου. Πρέπει να τον εδώσω, να τον καθαρίσει και να με χρησιμοποιήσει πλέον σαν αγάπη στο περιβάλλον μου. Αυτό ζητάει. Πνευματική λατρεία λοιπόν είναι να του παραχωρήσω αυτό που του ανήκει, τον ναό αυτόν. Του παραχωρήσω τον εαυτό μου. Να μπορεί να εκδηλώνει την αγάπη του κάθε στιγμή. Να μπορεί να ζει μαζί μου για να απολαμβάνω εγώ την ευτυχία την οποία δίδει. Αυτό μας λέει. Αν είναι λοιπόν ζωντανή η θυσία, και του έχω παραχωρήσει αυτή τη θυσία, έχω δώσει τον εαυτό μου, είναι αγία και ευπρόσδεκτη στον Θεό. Και αυτή είναι η πραγματική πνευματική λατρεία που ο Θεός δέχεται. Αυτό μας λέει στο ένα εδάφιο. Και συνεχίζοντας λέει, αλλά προσέχτε, μην προσαρμόζεστε με την νοοτροπία αυτού του κόσμου. Μην παρασύρεστε, μην γυρίζετε πίσω, εγώ σας έβγαλα από αυτό. Μην αποκτάτε την νοοτροπία του κόσμου, αλλά την νοοτροπία του ουρανού, την νοοτροπία του Πατέρα σας, του Θεού. Αυτό λέει. Μην προσαρμόζεστε την νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλύτερο, αποκτούντας το νέο φρόνημα του πιστού ανθρώπου. Μεταμορφώνεστε κάθε μέρα, όχι στασιμότητα, αλλά πνευματικότητα. Όχι στασιμότητα για να με βρει επάνω και να μπει πικρία ή κακία στην καρδιά μου. Αλλά να είμαι σε άνοδο συνεχώς, να πηγαίνω πιο πολύ στο φως, να πηγαίνω πιο πολύ στην αγάπη, να πηγαίνω πιο πολύ σε αυτό που δίνει η ζωή. Και η ζωή είναι ανουράνια. Γιατί τότε ανταποκρίνομαι στον Πατέρα μου που με γέννησε. Αυτό που με αναγέννησε. Γιατί έχουμε δύο ζωές. Φυσική ζωή που με γέννησε το χώμα ο Πατέρας μου ο γήινος, και η πνευματική ζωή που με γέννησε ο Πατέρας ο Ουράνιος, τον οποίο και θέλω να ζήσω αιώνια μαζί του. Γιατί αυτό το χώμα θα γυρίσει στο χώμα κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε φρόνημα πιστού ανθρώπου, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και ευάρεστο και τέλειο. Αν δεν καθαριζόμαστε και αγιαζόμαστε, προχωρώντας πνευματικά, ανεβαίνοντας το όρος στο Άγιό του, δεν θα καταλάβουμε ποτέ ποιο είναι το καλό για μας, για να ζητήσουμε το σωστό από το Θεό και να απαντήσει, και θα ζητάμε πράγματα τα οποία θα κάνουν ζημιά στη ζωή μας. Αυτό το καταλαβαίνουμε μόνο αυτοί που μεταμορφώνονται συνεχώς πνευματικά, ομοιάζουν στον Χριστό. Γιατί καθώς ομοιάζουν όλο και περισσότερο με τον Χριστό, τότε αποκτούν καινού Χριστού. Και τότε καταλαβαίνουν. Τότε αποκτάνε όραση πνευματική. Βλέπουν τα άνα και δεν συγκρίνεται με τα κάτω. Οπότε όλο τον εαυτό το δίνει στα άνω. Για να τα φτάσει. Είναι άνισος ο αγώνας φορείς τη βοήθεια του Θεού. Και δεν θα σταματήσει ποτέ αυτός ο αγώνας για όλους μας. Και θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι λέει. Τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Μέχρι το τέλος θα αγωνιζόμαστε να νικάμε με το αγαθό το κακό. Να νικάμε με το Θεό το κακό. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ. Είμαι μέρος του κακού εγώ. Γιατί είμαι πεσμένη φύση. και με καθαρίζει ο Θεός, με ανασταίνει, μου δίνει μια καινούρια ζωή και πρέπει να ακολουθήσω πλέον την πορεία αυτή, την καινούρια, την αναστάσιμη μαζί με τον Ιησού Χριστό. Αλλιώς δεν μπορώ. Μας είναι κάθισε σε ουρανίο ή θα μας καθίσει. Γιατί είμαστε πνεύμα και σαν πνεύμα επικοινωνούμε μαζί του. Μπορούμε να πάμε μέχρι τρίτο ουρανό να πάσα στιγμή, αν παραδοθούμε στον Πατέρα και αν του πούμε ότι θέλουμε να δούμε το περιβάλλον του. Αλλά πώς ζούμε εμείς? Έχουμε την αγάπη που ο Πατέρας έχει για μας? Ας το δείξουμε αυτό. Τι μας ζητάει από τη ζωή μας? Να δώσουμε το ναό να λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο. Και για να το λειτουργήσει πρέπει οπωσδήποτε εμείς να δίνουμε την ικανότητα στον εαυτό μας να πηγαίνει από δόξα σε δόξα, από καθαρότητα σε καθαρότητα. Να γιαζόμαστε συνεχώς. Αυτό θέλει για να μπορεί να αποκαλύπτεται. Γιατί αν αποκαλυφθεί τώρα έτσι όπως είναι και έρθει σε μένα και εγώ δεν έχω καταδικάσει όλες τις αμαρτίες μου, δεν θα ζήσω. Είναι απλό. Και ο Θεός με θέλει ζωντανό. Γι' αυτό έστειλε τον Υιό του. Έτσι λοιπόν, αν με τη θέλησή μου αγιάζομαι και καθαρίζομαι συνεχώς και προχωράω πνευματικά στο όρος του, τότε να ανοιχτεί η πόρτα του ουρανού και ανοιχτεί η αγκαλιά του ανά πάσα στιγμή, να παρηγορηθώ από οτιδήποτε και να ζήσω οτιδήποτε ουράνιο εις τη γη. Γιατί ο ουρανός κατεβαίνει στη γη. Γι' αυτό μου λέει τα αδύνατα θα γίνουν δυνατά, σημάνει η ώρα. Δόξα σε εσένα, Κύριε. Ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε μαζί με το